эфиры радыё свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Наступная паўгадзінная частка праграмы ўзятая з аўдыёархіву свабоды. 4 месяцы таму у кастрычніку мы запачаткавалі новую рубрыку «Грамадскі рэдактар». І першым чалавекам, якому мы прапанавалі стаць такім рэдактарам, была Ірына Казуліна. Грамадскі рэдактар замаўляе тэму, паводле якой журналісты свабоды рыхтуюць праграму. Ірына Казуліна ў якасці такой тэмы абрала праблему захворвання на рак малочнай залозы. Гучыць перадача, якая выйшла ў эфір 5 кастрычніка мінулага году. Вядучая мая калега Алена Ціхановіч. Шаноўныя слухачы, гэты эфір у нас з вамі будзе незвычайны. Ад звычайных эфіраў гэтая паўгадзінка розніцца тым, што сёння яе асноўныя тэмы, адрасы рэпартажаў і асобы суразмоўцаў выбрала Ірына Казуліна. Яе на гэтым тыдні Радыё Свабода абрала сваім галоўным ці, калі хочаце, грамадскім рэдактарам. Жонка былога кандыдата ў прэзідэнты палітвязня Аляксандра Казуліна прапанавала нам звярнуць увагу на праблему супольнага змагання жанчын, медыкаў і грамадства з пашырэннем раку малочнай залозы. Ірына Казуліна не хавае, што гэта і яе хвароба, і ўжо 4 гады яна працуе ў міжнароднай арганізацыі ў промнях надзеі, якая дапамагае жанчынам з падобным лёсам. Перш чым прагучаць рэпартажы і даследаванні нашых карэспандэнтаў на гэтую тэму, інтэрв'ю з самой Ірынай Казулінай пра мужа, дачок, пра яе сям'ю.
Ірына, скажыце, калі ласка, а што вы ўведалі сама пра сябе і пра сваю сям'ю, калі ваша сям'я спаткалася з такімі складанымі выпрабаваннямі?
Ну, па-першае, не перастаю адкрываць усё нова ў сваім мужу, сказаць па праўдзе. Хаця мне здаецца, што я яго ведаю ўжо вельмі ж ужо даўно.
Усё жыццё?
У гэтым годзе будзе 30 гадоў, як мы знаёмы. І тым не менш, усё больш і больш паважаю за яго ўчынкі. І час ад часу мы дзецьмі там што-небудзь успамінаем. Боже, ну як ён разумна там штосьці зрабіў, там ці штосьці сказаў. Тое, што ён пайшоў на гэту галадоўку, гэта было для мяне патрасеннем проста, як ён усё гэта вытрымаў. Што тычыцца дзяцей, так, яны былі такія абласканыя, цяплом, павагай. Мне нават калі-небудзь здавалася, што, можа, мы ўжо ізбалавалі трохі дзяўчат, але выяснілася, што не, і яны вельмі дастойна, я лічу, пераносяць усе гэтыя цягаты. Жыццё ў нас памянялася вельмі-вельмі моцна, але тым не менш. Дзяўчаты, яны дзеці Казуліна. Яны стойкія, аптымістычныя, не вешаюць носа, не ныюць, не плачуць, не жаляцца, а філасофскі да гэта адносяць.
Ну, а ў сабе?
У сабе? Ну, я што, як была, так і ёсць. Як жывём, так і жывём, але... Я зараз навучылася быць трошкі спакайнейшай, бо падчас следства, гэтых арыштаў, збіенняў я вельмі моцна перажывала. А потым зразумела, што мае гэтыя турботы там і слёзы, яны нічога пазітыўнага не даюць. І я пастаралася неяк, ну, супакоіцца ўнутрана, бо трэба заасэнсоўваць, што ты можаш змяніць, а што не можаш. І калі ты штосьці змяніць не можаш, то не трэба з-за гэтага перажываць, а ну, прыняць гэта, прыняць і чакаць зменаў да лепшага.
Пра мужа, пра Аляксандра і пра нейкія новыя апошнія звесткі пра яго.
Падаём скаргу ў камітэт па правах чалавека ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта ну, такі доўгі працэс і доўга рыхтуюцца дакументы, але вось яны ўжо амаль што гатовы. Высветліла, што ў лістападзе нам ужо можна ехаць на доўгатэрміновае спатканне.
А доўгатэрміновае спатканне гэта колькі?
Гэта 3 дні. Паедзе на яго дзень нараджэння 25 лістапада.
Колькі ему гадоў будзе?
53 гады. Спытайце, скольки мне гадоў? Я таксама пачынаю лічыць. Так, скольки? Зараз мне ўсе задаюць пытанні пра амністы. Ці спадзяюся я на нейкія паслабленні. Але я ўжо даўно перастала верыць у нейкія абяцанкі-цацанкі і кажу, я буду шчаслівая толькі тады, калі абдыму мужа дома.
Інтэрв'ю з Ірынай Казулінай запісаў Аляксандр Уліцёнак. Ну а зараз побач са мной у студыі дырэктар беларускай службы Радыё Свабода, які на сёння часткова саступіў сваю пасаду і перадаў кіруючыя паўнамоцтвы Ірыне Казулінай. Александра, наколькі для вас, вопытнага журналіста і дырэктара, тэма, якую абрала Ірына Казуліна, стала нечаканай?
Алена, я слухаю Радыё Свабода, магчыма, гадоў 20. Працую ў штаце Радыё Свабода з 93-го году і апошні 8 гадоў дырэктарам. І я можу сказаць, што ніколі за ўсе тыя гады ні разу я не чуў, каб праграму, галоўнай тэмай праграмы стала такая праблема, якую выбрала нам Ірына Казуліна. І я мушу сказаць, што як дырэктар службы, як рэдактар праграмы, я бы хіба сам ніколі не дадумаўся такую тэму паставіць першай. Мы задалі сёння на нашым вэб-сайце свабода.орг пытанне наведнікам, наколькі яны лічаць, што тэма рак малочнай залозы, якую ў якасці галоўнай для сённяшняга выпуску праграмы Радыё Свабода абрала Ірына Казуліна, наколькі яна пасуе Радыё Свабода. І вось перад тым, як ісці сюды ў студыю, я адкрыў наш сайт і паглядзеў. 10% адказалі не ведаюць. 42% лічаць, што гэта не тэма для Радыё Свабоды. 47% лічаць, што гэта надзвычай важная тэма. У нас дэмакратыя, дэмакратыя перамагла.
Дзякую, гэта быў Александр Лукашук, які на сёння саступіў свае рэдактарскія паўнамоцтвы Ірыне Казулінай, і мы працягваем асвятляць выбраную ёй тэму. Такім чынам, рак малочнай залозы – найбольш частая форма раку ў жанчын. Штогод у свеце рэгіструецца больш за 1 мільён выпадкаў. Гэта другая паводле частаты пасля раку лёгкіх анкалагічная хвароба чалавецтва. Якія дасягненні замежнага досведу ў яе лекаванні і папярэджанні? Як да яе ставяцца беларускія спецыялісты? Гэта высвятляла Ганна Соус.
Колькасць выпадкаў раку малочнай залозы ў свеце рэзка падвысілася пасля 1970-х гадоў. Адной з прычынаў адмыслоўцы лічаць змены ў ладзе жыцця людзей: гіпадынамія, хранічны стрэс, харчаванне ў фастфудах. Паводле вынікаў аднаго з доследаў, вялізная колькасць польскіх эмігрантак у ЗША менавіта на чужыне захварэла на рак малочнай залозы. Прычына была ў рэзкай змене рацыёну. На радзіме яны спажывалі значна болей капусты, папулярнай у нацыянальнай кухні. А паводле замежных даследчыкаў, капуста вельмі карысная для прафілактыкі хваробы. Беларускія адмыслоўцы ў лекаванні хваробы прытрымліваюцца міжнародных стандартаў, распавядае Наталя Казлоўская, навуковы супрацоўнік Інстытуту анкалогіі і медычнай радыялогіі.
Не магу вам сказаць, што вчора дзе-небудзь там за рубежом дали таблетку, которая решит все проблемы, к сожалению, нет. Сейчас существуют практически единые стандарты лечения, и мы их выполняем. Есть такая возможность и техническая, и информационная. Так что, в общем-то, мы на уровне в этом плане.
Паводле Наталі Казлоўскай, беларускія медыкі ўсебакова вывучаюць замежны досвед калегаў. Гэта і ўдзел у міжнародных навуковых канферэнцыях, і абмен адмыслоўцамі з рознымі краінамі. Але замежны досвед нярэдка спатыкаецца аб нацыянальныя звычкі, менталітэт і сацыяльную безабароненасць жанчын, асабліва на вёсцы.
Те же советы, что проходить 2 мили в день, переводина их единицы длины, компонент профилактики рака молочной железы. Ну и он задавался вопрос, а если вот наша крестьянская бабушка проходит 22 мили в день, корректно ли дать такие советы? Все это должно быть в любом случае социально привязано. В конце концов, женщина должна иметь время смотреть телевизор, читать газеты или журналы.
Як у выпадку с іншими хворобами, попередить рак молочной залозы легче, чем лековать. Але осветницкой деятельности в этом керунку снова же супредстоит белорусская решаисность.
Ну, в менталитете. Надо иметь точку приложения, то есть людей, которые хотят это слушать и будут реагировать на эти наши советы. Когда я одно время ездила по деревням, и когда они просто не отрывают нос от земли, и когда я шла себе за вашу лекцию, не могли бы вы померить давление или дать аспирин. Намного сложнее.
І ўсё ж інфармаванасць насельніцтва ў пытанні прафілактыкі раку малочнай залозы расце ў Беларусі, адзначае Наталя Казлоўская. Вельмі важна, падкрэслівае медык, каб жанчыны ў нашай краіне папросту больш шанавалі сябе і больш пра сябе клапаціліся. Трэба рэгулярна наведваць дзеля прафілактыкі жаночую кансультацыю, пазбягаць шкодных звычак, імкнуцца харчавацца здаровай ежай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і сёння асабліва, як і ў астатнія дні, мы чакаем вашых водгукаў.
Звонки на свободу.
Великий дякую за правдивые новины.
На наш народ так греха не пригожа вы робите.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Мемску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У ефірі спеціальна програма, тему якої сьогодні визначила наш громадський редактор Ірина Казуліна. І, як я вже згадала, уже 4 роки Ірина Казуліна з'являється намісницею старшини міжнародної громадської організації «У промнях надії», яка займається проблемами хворих на рак молочної залози жінчин. Недавно активісти цієї організації провели у Мінську конференцію, присвячену реабілітації тих, хто хворіє на рак грудей. І сьогодні Ірина Казуліна розказує нам про мети організації.
Організація, вона називається «У промнях надії». Вона була організована у 2003 році. Її старшиною з'являється Леонід Олексійович Путирський. Я намісник. Я у цій громадській організації працюю з 2003 року. У цій організації три мети. Перше, ось це профілактична робота серед населення. Друге, підтримка жінчин під час лячення. Третє, це психологічна підтримка тих, хто пролячився. Це організація груп самопідтримки, організація ніяких культурно-масових мероприємств, щоб жінчини могли зустрікатися, ділитися своїм опитом, як вони переодолюють наслідки, наприклад, хіміотерапії, там, проблеми з набраканням руки і так далі. Ну, інформаційна підтримка повинна бути, якою поки що ще ми не можемо розвернути. Є тільки поштова скринка «Валюнт.Собака.Тутбай». І на які питання ми можемо відказати, на їх відказуємо.
Як ви чули, Ірина Казуліна згадала ім'я головного мамолога Білорусі, професора Леоніда Путирського. І, до речі, учора він був гостем «Свободи», відказував на дзвінки наших слухачів і, в першу чергу, слухачок. Послухайте, як у приватності він обмірковував причини, з чого узникає рак молочної залози.
Три групи причин, які викликають рак молочної залози. Одна з них – все, що зв'язано з нервами. Лічиться, що рак молочної залози – це вельми моцна сувість з стресами, кожнодневними нервними хвилюваннями і так далі. Друге – все, що зв'язано з гормональними порушеннями. Коли перші роди були, скільки рожала жінчина, скільки кормила грудями. Ну, наприклад, коли менше, ніж за 6 місяців, так це однаково, що не кормила зусім. А більше за 6 місяців вже менше ризика заболіти.
Кількість родів
так само, чим більше, тим ліпше.
Это был профессор Леонид Путырский. Леонид Путырский – головный мамолог Беларуси. Мамолог, я додам, это доктор, который занимается диагностикой, лечением и профилактикой захворывания молочных залозов. Ну, а питание про то, ци были вы на приеме у мамолога, мы почуем про схвилину, але спочатку я нагадаю основные темы дня.
У студії ізноў Аліна Радкевіч, основныя навіны на панядзелак 23 лютага. Дочкі зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна, Вольга і Юлія, далучыліся да галадоўкі свайго бацькі, які дамагаецца вызвалення на час пахавання жонкі Ірыны Казулінай. Яна памерла ўвечары 23 лютага ад анкалагічнай хваробы. З заклікамі дазволіць Александру Казуліну прысутнічаць на пахаванні жонкі да беларускіх уладаў звярнуліся шэраг еўрапейскіх палітыкаў і пасольства Францыі, якое Беларусі прадстаўляе інтарэсы старшынства Еўразвязу. Прадстаўнікі шэрагу рэлігійных суполак маюць намер наведаць палату прадстаўнікоў, адміністрацыю прэзідэнта і канстытуцыйны суд, каб перадаць больш за 50 тысяч подпісаў грамадзянаў, якія выказаліся за змены ў законе аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыяў. Актывісты прадпрымальніцкага руху паведамілі, што 25 сакавіка далучыцца да святкавання 90-годдзя ВНР. Праз хвіліну мы працягнем перадачу з аўдыёархіву «Свабоды». Удзельніцай і грамадскім рэдактарам той праграмы была Ірына Казуліна.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся с цяжкасцямі, звернецеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Мы працягваем спецыяльную праграму, тэму якой сёння вызначыла Ірына Казуліна. Паводле рэкамендацыяў, жанчына пасля 45 гадоў прынамсі кожныя 2 гады павінна быць на прыёме ў мамолага. І зараз наша пытанне, ці былі вы на прыёме ў мамолага? Гэтае пытанне задавалася жанчынам на менскіх вуліцах Казлова, Веры Харужай і Чырвонай, а пытанне правяла Любоў Лунёва.
Поскольку распространено это заболевание, то ходить надо, проверяться надо. Главное, к гинекологу пошел, она посмотрит, у них уже приборы там появились.
Ну, вообще надо, но еще не возраст, наверное. Может, после 40.
Ну, один раз я была. Мне просто по своей работе мне нужно проходить санкнижку. Но меня однажды из 24-й поликлиники отправили к мамологу. Но она посмотрела, сказала, что вроде ничего такого серьезного нет, но надо проверяться.
Нет, больше не хотел.
Было время, когда я на учете даже состояла и лечилась традиционными, естественно, методами. Не верю во всякие эти. Надо обязательно молодым уже в моем возрасте уже не так. И то опасно. Потом поздно и локти кусают. Ну, раз в год я обязательно обследуюсь. Это в моих же интересах.
К мамологу не ходила ни раз. А что это такое? Я даже не знала. Не ходила, и мне, в принципе, это не нужно. Нужно обязательно в молодости проверяться. Но у меня другое.
Сама не ходила еще. В скором времени собираюсь.
Я один раз только была у мамолога, но я лично считаю, что нужно обязательно ходить. В нашей республике с такой экологией именно молодым нужно в первую очередь быть у мамолога и как можно почаще.
Такие отказы мы почули на улицах Менску. Пацыенткі, якія патрапілі з дыягназам раку малочнай залозы ў Віцебскі абласны анкалагічны дыспансер, пацвярджаюць агульную тэндэнцыю. Адны жанчыны мяркуюць, што іхні дыягназ – гэта смяротны прысуд, а іншыя пачынаюць пасля аперацыі новае жыццё. Вучацца цаніць кожнае імгненне, кожную магчымасць лепш распарадзіцца сваім лёсам.
Загадчык мамалагічнага аддзялення Віцебскага анкадыспансеру Іван Сідаренка прааперваў сотні пацыентак. Однако он лечит, что психологично наитяжей женщины устремают не саму операцию выдаления залозы, а той момент, когда доведываются про диагноз.
Когда объявляют, что у нее злокачественное заболевание, надо просто видеть, как человек меняется в лице. Потому что, к сожалению, все думают, что рак – это смерть. Но к радости это не так. Я говорю, что удается многим помочь, очень многим. Если на первых стадиях мы совершенно хорошую операцию сделаем, даже всю грудь не убираем, а частично. Все зависит от того, на какой стадии это заболевание.
Говорит Иван Федоренко. По воде доктора Федоренки, 95% ягоных пациенток, прооперованных на ранней стадии хворобы, остаются практически здоровыми. Але за этой статистикой конкретные человечие лёсы. Моя суразмовница – 34-годовая Яна, якая пришла про операционную Витебского онкологичного диспансера.
Я не хотела делать операцию. Навод сказала врачу, что я хочу съездить куда-нибудь по монастырях, по святых местах. Я сподевалась на то, что сдарится цуд. Но опошнем своем сподеве сказала, ну дайте мне терминовку хотя бы там тызень. И женщина, вельми профессийный хирург, сказала, что послухайте меня, махчима моими вуснами, зараз говорит как раз с вами Господь, что цуд у даденном выпадку не отбудется.
Спадарня Яна говорит, что после операции вельми переживала, бо з'явилось отчувание жаночей неполноватостности. И, можливо, до гэтуль бы не вышла с той депрессии, как не поглядела на інших жанчын, якія трапілі ў подобную ситуацию.
И не уразила, например, женщина, ей удалили 2 груди. Но она не выглядала пришибленной. Она была вельми жыццярадасным человеком на вот у этой ситуации. Оказалось, что я хочу быть прихожей. Думала, какую новинку мне купить вот в этом сезоне. И я просто подумала, что хопец распускаться. Может быть, чем-то дякуючи вот в этой хворобе, чем-то стало лепей. Половы жыцца палила, после не удалось кинуть и стала заниматься спортом. Да стала больше задумываться, что здоровье – это так само дар боский, и мы не можем его по своей некой такой вот дурной воле робить горш.
Яна с удячностью сгадывая соседку в палате, якая допомогла ей справиться с психологичными тяжкостями. У Витебским онкологичным диспансере с большего працуют мужчины, у тым лику и психолог, что працуют с пациентками. Кажут, что перед операцией пациентки наибольше доверяют менавіта твердой мужчинской руце. Але после обмерковать специфично жаночие проблемы можно хиба сябровками у несчастья. На думку спадарни Яны, было б неблаго организовать у диспансера хотя б аматорскую жаночую психологичную службу. Каб было с кем поделить отчай от жорсткого диагнозу и каб разом пошукать крыніцу оптимизму и жить далей.
Паводле статыстыкі, у Беларусі са 100 памерлых 13 мелі анкалагічныя захворванні. Штогод колькасць хворых на рак павялічваецца ў сярэднім на 3-5%. На Магілёўшчыне за 15 гадоў анкалагічныя захворванні пачасціліся больш як удвая. Большасць людзей, у якіх выявілі рак, чакаюць смерці. Таким на допомогу приходят психологи. У Могилеве до психологической поддержки хворым долучились и громадские активисты.
Год тому активисты Могилевской неурадовой организации «Жаночий центр поддержки и самоадукации» постановили открыть телефонную психологическую службу допомоги хворым на онкологичное захворывание да ихным семьям. Свою службу активистки назвали «Житё праз окно». За год працы по допомогу звернулися близу 60 человек. Про открытие службы оповедает активистка организации «Психолог» Ольга Голомака.
Однажды позвонила женщина. У нее сестра лежала уже на операции, и она мне говорила о том, что она не знает, что делать. Состояние родственников, когда действительно ты не понимаешь, чем помочь, вообще что происходит. И вот это как-то и подтолкнуло нас создать нечто, где можно прийти, получить какую-то поддержку.
Онкологичные захворывания молодеют, колькость их повеличивается.
Вот представьте, какое количество людей вовлечено в эту проблему, если молодеет заболевание. Если женщина 25-30 лет, ее родители еще живы, муж, его семья, плюс дети. Знаете, какое количество людей вовлечено в эту проблему, а они все в этом находятся. И когда люди узнают этот диагноз, то они готовятся к смерти.
Разважая громадская активистка. Минул год, и Ольга Голомака робит первые высновы.
Человеку надо говорить, встречаться, говорить, выговориться, отреагировать свое эмоциональное состояние. Врач-то может рассказать, что с вами происходит и что вас ждет. А какие он испытывает при этом чувства, то с этим работать должен психолог.
Супраца с державными организациями покинула неоднозначные вспоминки.
А с госструктурами было очень интересное взаимодействие, потому что, с одной стороны, когда я приходила к ним, я разговаривала, да, это было одобрение, да, это было понимание. Рекламу они не размещают, что это страх, недоверие. Мне очень сложно говорить.
Зазначая Ольга Голомака. У Могилеве нема державной специализованной службы психологической допомоги хворым и ихным семьям. От лютого у Могилевском диагностичном центре працуе психолог. Он регулярно наведывая мясцовые онкологичные диспансеры, консультуя хворых. У диагностичном центре покуль не кажуть про свои досягнения. Там кажуть, что покуль займаются методами працы с хворыми и ихными семьями.
Вы на хвалях Радио Свобода. У эфіры спецыяльная праграма «Радыё Свабода», тэму якой сёння вызначыла наш галоўны рэдактар Ірына Казуліна. Чаму рак малочнай залозы распаўсюджваецца ва ўсім свеце? Гэтыя словы вынесеныя і на вокладку сённяшняга нумару часопісу «Тайм». Як піша рэдактар выдання Рычард Стэнгел, апошнім часам твар небяспечнай хваробы істотна змяніўся. Усё часцей падобны від анкалагічнага захворвання сустракаецца не толькі сярод традыцыйнай групы рызыкі беласкурых прадстаўніц развітых заходніх краінаў, але і ў Азіі, Афрыцы, на Блізкім Усходзе, у Лацінскай Амерыцы. Заглядам публікацыі, змешчаных у выданні Алена Струве.
Сярод 27 відаў раку, рак малочнай залозы ёсць адным з найбольш распаўсюджаных. Паводле даследчыкаў, найбольшая дынаміка росту хваробы прыпадае на апошнія дзесяцігоддзя. Хварэюць не толькі еўрапейкі, але і лацінаамерыканкі, азіяткі, афрыканкі. Менавіта на краіны гэтак званага сярэдняга і нізкага дабрабуту будзе прыпадаць найбольшая колькасць хворых рака малочнай залозы жанчын у бліжэйшай будучыні. Паводле навукоўцаў, удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі ў Будапеште па барацьбе з раком подобная тенденция мае некалькі тлумачэнняў. Па-першае, у маладых краінах палепшылася профілактыка інфекцыйных захворванняў і адпаведна павялічылася працягласць жыцця. Гэты від раку з'яўляецца ў тым ліку і дэмаграфічным захворваннем. Па-другое, азіяткі, афрыканкі, лацінаамерыканкі перанялі ад заходніх жанчын шмат шкодных звычак, няправільнае харчаванне, маларухомы лад жыцця. Арганізатар міжнароднай будапештскай сустрэчы, амерыканскі фонд Сьюзан Коман па барацьбе з ракам малочнай залозы. Не выпадкова дастаткова, што разам з вядомымі медычнымі свяцілымі у канферэнцыі ўзялі ўдзел прадстаўніцы 31 краіны свету, якія перамаглі гэта захворванне. Некаторыя з іх сталі галоўнымі гераінямі публікацыі сённяшняга нумару «Тайм». Як сведчыць кніка Мэры Аньянга, большасць яе суайчынец, хворых на рак малочнай залозы, не маюць ніякай надзеі на выратаванне. Аднак, лічаць удзельніцы будапештскай сустрэчы, нельга проста так сядзець і чакаць смерці. Тыя, хто перамог гэтае захворванне, павінны перадаць свае веды іншым, а таксама засяродзіць увагу ўсясветнай грамадскасці адносна стану гэтай праблемы ў розных краінах. Філіі фонду «Сьюзан Коман» па барацьбе з раком малочнай залозы, створаныя сёння ў 125 краінах свету.
Аглядам публікацыі ў часопісе «Тайм» мы завершаем перадачу з аўдыёархіву «Свабоды». Удзельніцай і грамадскім рэдактарам той праграмы была Ірына Казуліна. Гэта было 5 кастрычніка 2007 году.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На станцыі Галошаўка, куды на электрычцы 27 хвілін ад Воршы да 23 ад Талачына, я сышоў адзін. Вакол не было ні тое, што ні душы, а ні слядоў чалавечай прысутнасці на тонкім снежным покрыве, нават пад навесам разваленай чыгуначнай касы. Так што сцяжына, па якой казалі можна патрапіць у вёску, на зямлі проста не праяўлялася. Усе мы ў Галошаўцы бязлюддзем агаломшаныя. Маё падарожжа ў вёску Галошаўка, што ў Талачынскім раёне.
Перадача «Падарожжы свабоды» выйдзе ў эфір заўтра ў гэты самы час. Таксама ў аўторак выйдзе ў эфір перадача «Беларускае замежжа», тэма якой – магчымасці вучыцца ў Канадзе.
Шаноўныя слухачы, эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін – кароткі агляд падзеяў дня.